we stop in Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Ederto, laguno, bueno, amen gaude, soinugelan, astero egiten dugun moduan. Eta, bueno, esan behar dotzuet, gaur zer izango dugun pasaden astean aurreratu nuen, baina hauz izango da, urrengo zera, iraiar arte gure azkenengo soinugela. Orain ustaian, ez, eta guztuan bez ez dote egingo soinugelarik, baina, ba, udaren bueltan, edo, bueno, ondino udan, iraian, berriro egongo gara zabalduko dugu soinugelaren atea. Ederto, bueno, bagaur Paul McCartney eta Ringo Starr izango dire gure musikari ardatz moduan izango ditugunak. The Beatles taldea Liverpoolen, Inglaterrako Liverpool hirian sortu zen. Lau taldekide historikoen artean John Lennon hil zen 1980an, 40 urte zituelarik, eta ba, dakizuenez, John Lennon hil zuen erobatek New Yorken. George Harrison 2001an, 48 urte betetak hil zen bebai, minbiziz, ustez. Eta bizirik irauten diren Ringo Starrek 85 urte eta Paul McCartneyek 84 urte aurten grabazio berriak kaleratu dituzte. Ringorena country esparru musikalean, baina Paul McCartneyrena lan ederra dugu oso. The Voice of Dungeon Lane ia osoa Paulek bakarrik grabatua. Folk eta psikodeliaren artean daude 14 kantuak egin ditu berak disko berri honetan. Eta, bueno, nolabait aspaldiko Liverpoolen oinarrituak ditugu Paul gaztea zenean bere ba, oroimenak eta bere sentimenduan garai hartatik berak dituenak gaur egun ere. Bueno, esan dudan moduan, biak izango dire ba, musikariek nagusiak gaurko zera, baina Paul McCartney are gehiago Ringo Starr baino. Ringo Starren azkenengo bi diskoetatik ia jarraian kaleratu ziren pare bat kantu, hasieran eta bukaeran, eta bitartean Paul McCartneyren lan maizuak, abesti maizu batzuk entzungo ditu. Bueno, Ringo Starr bateria jole eta abeslaria bebai eta kantu egilea berarekin hasiko gara. 2025an, pasaden urtean, Look Up izeneko grabazioa, diska, kaleratu zuen. Daukagu Ringo Starr berriro, ba, country esparru musikal horretan bueltan. Produktorea haundia izan du T-Bone Burnett eta diskoa zelanez Nashvillen grabatua. Egon ziren lagun batzuk berari laguntzeko, batez be Estatu Batuetako country munduko musikariak, eta entzungo dugu kantu bat disko hartan dinotze bero, ia jarraian beste bat aurten kaleratu duela, eta entzungo dugun kantua dinot You Want Some, Billy Swan kantu egile historikoa benetan, country munduan mugitzen zana, pop munduan bebai, berak komposatuta idatzitako kantua entzungo dugu. You Want Some. Bueno, lagunok, Paul McCartney, 83 urte dituelarik, hainbeste kantari eta kantu egile, gehienak esango nukenik, ja deskantzatzen dauden adine horretan, betiko etenaldian, bada hor salbuespenak, hor deko gure heroi handia Iggy Pop, eta Iggy Pop nik uste dut eskenatoki baten gainean hilko dala, eta segurazki hori nahiago zuen berak beste zer baino. Baina Polek Gotxon Uriben zigoen moduan, pasaden astean edo orain bi aste zazpikan, sormen putxua agortezina duela, eta ados gaude berarekin guztiz. Azkenengo hamarkadetan berak dino, disko berri hau, The Boys of Dungeon Lane, onenetakoa dana. Martxoaren 26an, aurten, BBC, Inglaterrako irrati publikoan, Radio Merseyside, Liverpoolen daukate irratian, aurkeztu zuen kantuak. Hori izan zan, arratsalde batean, irurak amar gitxitan. Irurak amar gitxitan, egon zan bertan, eta aurkeztu zuen bitxi akustikoa, oda herri bat benetan, Paul McCartneyren aurtsaroari buruz, eta lehenengoko ba, topaketak Fort Lynn Roaden egiten zituenak berak eta hortik sortu ziren gero The Beatles. Eta bera kontatzen zuen elkarrizketa batean zelan Mersey da Liverpooleko ibaia ertzera, bajatzen zan bere etxetik, zegoen hain urrun, eta oinez bajatzen zan eta hor egoten zan leku ba, ikusgarria benetan inoiz egon bazara Liverpoolen. Hor gainera Liverpool garai hartan gaur baino gehiago portu handia zan eta ez zegoen aspertzeko momenturik hor zegoen langileak eta itsasontziak alde batetik bestera mugitzen. Bueno, horretaz doa entzungo dugun kantua,
Paul McCartneyk aukeratu zuen lehenengokoa, disko kaleratu baino pare bat hilabete arinago, eta benetan kantu maisua da. Hor, badaukagu nola bait The Beatlesen txat berak egin zituen kantuen oihartzuna, eta hause da, Days We Left Behind, atzean itzi genuen egunak.
Looking back at white and black reminders of my past, smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. Some were meant for more, and nothing stays the same. No one needs to cry. Nothing can reclaim the days we left behind. We met at Fortland Road and wrote a secret code, never be spoken. I stand by what I said. The promise that I made will never be broken. Nothing ever stays, nothing comes to mind. And no one can erase the days we left. In the skies, the skylarks rise above the sounds of war. Since that day, I knew they'd stay with me forevermore. 'Cause nothing stays the same, and no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind. The days we left behind.
Ederto, bueno, Paul McCartney Mojo aldizkarian egin zioten pasaden hilean elkarrezketa luze eta sakon bat, baita zera, ba eurek komentatu zuten, idatzi zuten, zelan euren ustez gutxienez azkenengo 20 urteotan diskorik onena. Orain kitxi ere, bueno, ez dakit pasaden urtean, Man on the Run, film Amazonek uste dut produzitua, estrenatu zen, ez dut ikusi, baina dinote oso ona dala ikusteko Paul McCartneyren ibilbide aberatza. Egunean egon nintzen pentsatzen, ez dut begiratu, interneten zenbat kantu komposatu ditu, baina The Beatlesen garaian, bueno, hor Lennon eta McCartney sinatzen zuten, baina askok eta asko Paul McCartneyrenak ziren, gero Wingsekin eta bere ibilbidea ja The Beatles taldea itxi zuenean 20 grabazio, 20 diska egin ditu, beraz guztire egongo dire, ba ez dakit, 300 edo 350 kantu gutxienez, eta horrelakorik ez du edonork egiten, hori ez dago dudarik. Bueno, McCartneyren ibilbidean zera, ba, gauza asko gertatu dire, eta nolabait disko honetarako oso garrantzitsua izan da Paul McCartneyk jotzen ditu ia musika tresnak, basua, gitarrak, bate, entzun dugun pianoa aurreko kantuan, por cierto, irakurri dut apropos pitxintxo bat desafinatua zegoen pianoa, ze berak gure zuen gaztea zanean tabernetan ziren piano apur bat desafinatuen soinua berreskuratzea. Eta gero oso garrantzitsua izan da Andrew Watt, produktorea. Bera jaio zenean, ja The Wings taldea, zeroan 10 urte desagertuak, beraz gaztea da Polen onduan. Watt ere, komposatu ditut kantu batzuk Polekin, esate baterako orain entzungo duguna, Home to Us. Eta kantu honetan daukagu bebai Ringo Starr laguntzen dio Poli. Inoiz egin dute askotan, azkenengo urteotan, elkar lantxo batzuk, elkarrekin, baina kasu honetan, eta kantu honetan, Home to Us, Ringoren parte hartzea nabariagoa izan da. Eta bebai, badaukagu, Poli laguntzen Chrissy Hynde, Pretenders taldearen kantaria izin zana, eta Chrissy Hyndek aldarrikatu egin dau Paul McCartney eta The Beatlesen utxitakoa ze garrantzia izan zauen berarentzat, eta nik esango nuke guztiontzat. Bueno, hauze da kantua, Home to Us.
But it was home to us, and you could be forgiven if you thought that it was rough, but it was home to us. The roses in the yard began to wilt and then they turned to dust, but it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. Time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The world around us wasn't safe, a place was falling down, but it was my hometown, and it was home to us. The lady on the hill was drinking brandy, eating caviar, the bread. Mom was in the kitchen washing dishes in the sink, and then she burnt the toast. The kids are in the alley playing ball till the sun goes down, but that was my hometown, and it was home.
Bueno, Paul McCartney será urrian, aurten urrian, ba, izango dire, 70 urte, bere ama hilzenetik, berak 13 urte besterik zituen. 56 urte orain, guztiok zera, ba, esan zuten Paul McCartneyren errua izin zala The Beatles desegitea, hori ez da batere argi, baina bueno, ba, hori leporatu diote beti. Bere laguna ondizena Liverpoolen garai hartako John Lennon, dakizunez, ba, 10 urte beranduago, orain 56 urte, New Yorken hil zuten, tirokatu egin zuten. Linda McCartney, berarentzat oso garrantzitsua izin zana, ze The Beatles desagertzean zegoen garaian eta apur bat beranduagoa ere, Paul McCartney zegoen krisialdi handi batean eta Linda McCartneyk lagundu zion pilo bat sortu zuten The Wings eta berriro berpiztu zan Paul McCartneyren ibilbidea. Eta orain 30 urte ba, joan zan. Paul McCartneyk kaleratu ditu McCartney bakarrik izenpean hiru diska. Eta hirurak izan dire krisialdi momentuetan. Lehenengokoa izin zan The Beatles desagertu zirenean, berak kaleratu zuen, izan zan taldekide, lehenengoko taldekideak kaleratu zuena disko bat, McCartney izenekoa besterik gabe. Dana jotzen zuen disko hartan bebai, eta disko maizua denbora zen, garai. Momentu hartan izin zan apur bat ez oso baloratua, baina gero denboraz bihurtu da disko referentziala guztiontzat, batzuek esaten dute, rock independientea momentu horretan azten zala. Gero, bigarrena, McCartney 2, McCartney 2, kaleratu zuen The Wings taldea desagertu zanean. Eta McCartney 3, orain 5 urte edo ba, pandemiaren garaian. Beraz, izan ziren 3 momentu gogorrak, zentzu guztietan, beraren txat, eta ba kontua da berak esaten dau kantu honetan entzungo dugun kantua Life Can Be Hard eta hori egia da ezin da ukatu bizimodua gogorra izan dela gogorra dela guztiontzat momenturen baten dudarik gabe berak kantatzen dau Life Can Be Hard but that's when we start to put it together again. Bizi modu gogorra izan daiteke, baina orduan hori da berriro hasteko momentua, garaia. Lotzeko gauzak elkarrekin berriro ere. Hori da kantua, Life Can Be Hard. Kantu honetan daukagu Paul McCartney atxera begiratzen dau, bere oroimen oroitzapen nolabait gogorrak eta disko honetan badu bere lekua The Voice from Dungeon Lane. Dungeon Lane benetazko Liverpooleko kaletxo bat dala. Bueno, hauxe da kantua. Life Can Be Hard.
Put me right and be excited by the harder. That's when we don't need the words. I can see when there's no food in the larder. I know that she wouldn't care. Maybe the starlight that shines in her eyes sings to the moon in air. Each time we meet, there's a look of surprise. She sprinkles love everywhere. Life can be hard, but then that's when we stop.
Bueno, Paul McCartney grabatu dau The Voice, grabatu zuen pasaden urtean, The Voice of Dungeon Lane, sekretupean, inokezekien grabatzen zela, zuela, oza, berak grabatu zuen, bere estudioan, estudio txiki bat deko Sussex, Sussexko herri txikian, eta hor sartu ziren Paul McCartney, Dave Watt, produktorea, eta Gilles Martin. Gilles Martin bere aita, Martin zera, izan zan The Beatles taldearen estudioko zuzendaria, produktoria izan zan, oso garrantzitsua The Beatlesen ibilbidean, eta bere semea Gilles Martin bebai zera, lan bera du eta lagundu zion, hirurak sartu ziren, eta egin zuten grabazioa gehien bat analogikoa, ba, erabaki zuen Paul McCartneyk. Atzera begire, bere gaztetxo, osea, haurtxari begire, ba, analogikoa erabaki zuen egitea dana. No, orain entzungo dugu kantu bat, Mountain Top, mendiga jurre, eta hauxe nola bait Wings estiloko kantua dela, esango nukenik. Eta kantu honetan, bukaeran, Nancy McCartney, orain ja hamarkada bat bere bikotekidea dana, berak hitz egiten dau kantuaren bukaeran. Hauxe da, Mountain Top.
Let's go. no one but the two of us ever needs to check on what we do. Butterflies multiply, butterfly, our supplies round our heads.
Ederto, bueno, disko honetan, Paul McCartneyren disko berri honetan, hasieran dagoen kantua, As You Lie There, etxanda zauden bitartean edo. Berak esan dago, elkarrizketa batean, batxutan, galdetu zion Andrew Wattek bere produktorea berari, bueno, bere produktorekide, berari, a ber, zelan komposatzen zituen kantuak, zein zen normalean hasiera, eta Paul McCartneyk esan zauen batxutan, hartzen zuen musika tresna bat, gitarra, edo basu, edo pianu bat, eta inoiz harinao jo izan zuen akordeak, jotzen zuen eta hortik azten zala. Ba, Andrew Watt, produktorea, eroban zion berari, musika tresna antzinekoak, Hofner basu bat, Beatlesen garaian jotzen zuena, bateria zaharrak bebai, lehen komentatu dugun piano, hormako piano bat, tabernetan zirenak, ziren moduan, Rickenbacker basua bebai, eta Martin, 1979ko Martin, Estatu Batuetako Martin markakoa gitarra, emon zion Andrew Wattek berari, Paul McCartney gitarra bat, esateko, a ber, zeran egiten duzu hori dinosuna, ba, inoiz jo ez duzun akordearekin hasi kantua. Eta holan atera zuen Paul McCartneyk kantua, As I Lie There.
Past your house, every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind. Do you think of me? Do I ever cross your mind? Do I ever cross your mind?
Although we only met one time, I can't forget the feeling that came over me. I like to think that we could be together forever.
As you lie there in the room beyond the blind, do I ever
by your window. Am I there inside your head? In every book you've ever read? Front and center on your screen, in every film you've ever seen. As you lie there, do I ever cross your mind?
Do I ever cross your mind?
I like to fantasize, I'm something in your eyes, 'cause that would mean the world to me. Just say the word and we can be together forever.
Lagunok, hemen gabiz Paul McCartneyrekin, bakizue, ba, The Beatlesen garaian, azkenengo kanturen bat berak konposatu zauena, eta ia bakarrik bere kabuz grabatu zuena, Let It Be izan zan. Lehen komentatu dugu, 13 urte zituenean bere ama hil zan, eta ba, hori itzi zuen bere ariman, bere zera, berean oso asterna gogorra, eta bueno, horretaz be diskonetan hainbeste referentzia dauz bere aita eta bere amari, eta orain entzungo dugu kantu bat, Mama Gets By, ba, bere amari eta bere aitari biei nolabait biak gogoan izanik. Hauze da kantua, Mama Gets By.
Gets high, she makes enough to raise her family. She's working all day to bring in the pay. She's taking good care of me, giving me every opportunity. If it rains, she never complains. She's tough enough to make it through the storm. Papa gets back and heads for the sack. As soon as he steps inside the kitchen door, but she doesn't mind, she's seen it all before. She doesn't care, she's got her own philosophy of life. It wasn't too long ago that she agreed to be his wife. And even though he's complicated, she takes it in her stride. What are his silly faults compared to what she feels inside? She loves him. She loves him with all her heart and soul. All her heart and soul. Because she loves him. She loves him with all. Feel like it wasn't too long ago when she agreed to be his wife. And even though he's complicated, she takes it in a stride. What are her silly faults compared to what she feels inside? She loves him. She loves him.
Ederto. Bueno, ba, disko honetan ikusi duzunez badago toke psikodelikoa batzutan, kantu tempo ertainakoak, baina tempo harinagoko kanturen bat badago, eta orain entzungo dugu bat estilo honetakoa, Come Inside deitzen da Paul McCartneyren kantua.
True.
Bueno, uste dut soinu gela, ba, ikasturte honetan bukatzeko, hau da azkenengoa, gaurkoa, gero bueltatuko gara iraian edo. Ez da aukera txarra izan, nire ustez Paul McCartneyren disko bat. Paul McCartney ez da musikari berria, ibili da mundu honetan 83 urte ditu, eta nik uste dut 16, 17 urterekin hasi izan, The Beatlesekin, beraz, egin kontu zenbat urte egon den kantuak egiten, eta kantu maisuak ere bai. Eta ailegatzen da edade honetara, eta ez du egiten dan makalik, lan haundia egin dauena aurten, kaleratu dauena, pasaden urtean grabatu zuena. Eta, bueno, zuzenean jarraitzen dau, Paul McCartneyk kontzertuak emoten, eta, bueno, aorte zina emoten dau. Dala, entzungo dugu azkenengo kantu bat gaurkoz, Paul McCartneyena, gero entzungo dugu beste bat Ringo Starrena. Eta hau da Born South, ego aldean jaiota. Bai, bueno, esan dut Born South gaizki, eta Ibon beste aldean dago nire akatzak detektatzeko eta esateko Born South ez dago horrelakorik, eta arrazoia du berak. Hau da Down South, ez ego aldean jaioa baizik eta ego aldean bertan. Bueno, hau da Down South.
Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said, where you heading, boys? You need a ride. We said, we're heading down south, and we jumped inside. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were making our way down south. Oh yeah, oh yeah, down south. The morning bus was where we two would meet. I sat beside you on an empty seat. We talked about guitars and rock and roll. They were the subjects that would never grow old. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you before we learned to twist and shout. Oh yeah, oh yeah, before we learned to twist and shout. The lorry went as far as he could go and dropped us up beside a busy road. We had to find somewhere to stay the night, but we knew that we would be all right. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south. Oh yeah, oh yeah, down south. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south.
Ederto, lagunok. Bueno, eta orain ja despediraren momentuan, eta berriro Ringo Starr ekarri dugu. Hasieran esan dugu, irratsaioaren hasieran esan dugu. Ringo Starrek nire uste T-Bone Burnett produktorearekin Nashvillen pasaden urtean grabatu zituen pilo bat kantu, eta egin dauena izan da banandu bidizkoetan. 2025 agertu izan lehenengokoa, Look Up, eta aurten bigarrena, de Long Long Road, Long Long Road izenekoa. Hemen musikari berriro handiak dauz, Dave Mansfield estilokoak, klasikoak Nashvillen eskenan eta country munduan. Eta, bueno, ba, hauxe da, kantu bat entzungo duguna, Choose Love, aukeratu amodioa. Kantu bat 2005 Ringok grabatu zuena, lehenengo aldiz, eta orain emon dio tratamentu barria kantu honi, nola bai Rhythm and Blues, eta apur bat psikodelia kutsu txikitsu batekin dago eginda, eta laguntzaile handia du abotsarekin, ahotsarekin Saint Vincent goitizenekoa, Andrasko abeslaria, Annie Clark abeslaria, kantuegia, Saint Vincent da handienetakoa azkenengo hamarkadan agertu direzen artean. Hemen Ringo Starri laguntzen. Bueno, ba, hausi izin da dana, gure, ba, ikasturte honetan gure azkenengo soinu gelan Ringo Starr, eta batez ere Paul McCartneyren disko berriarekin egon gara. Bueno, bueltan, udaren bueltan, iraian edo, lehenengoko irratzaioa, badut, pentsaute, izingo da Joni Mitchell estatu batuetako, bueno, Kanadako, betu esan da, kantari kantu egilaren kantutegi haundie, bere kanturik eta honenak beste artista batzuk alkohol gazteagoak egindako bertsioekin. Hori izango da gure datorren soinu bela udaren ostean. Agur!